การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
แล้วความรู้นี้เปรียบพวกเราทุกคนเหมือนบัณฑิตบัณฑิตย่อมฝึกตนนะบัณฑิตต้องอดทนนะที่จะทำให้คนอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตเหมือนเราได้นะเราต้องอดทนรอเพราะว่าโอกาสที่คนจะได้เป็นบัณฑิตนะยากเป็นคนที่จิตใจที่พร้อมจะไปเป็นมารนั้นง่ายกว่าบัณฑิตนี้หมายถึงการบรรลุธรรมด้วยในความหมายในบางช่วงบางตอนของการใช้คำว่าบัณฑิตนะไม่ใช่บัณฑิตหมายถึงผู้คงแก่เรียนในเรื่องของวิชาการอย่างเดียวแต่หมายถึงความเป็นอริยจิตด้วยตอนนี้เชิญพวกเราทำแบบฝึกหัดก็เหมือนเมื่อวานเนาะเน้นโอแปดแล้วก็จับคลื่นเสียงของจานเป็นหลักซึ่งโอกาสตรงนี้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเสียงนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนห้องนี้โดยเฉพาะก็จะมีการเน้นหนักเน้นเบามีการกระตุ้นให้เราเกิดพีพีบวกบ้างลบบ้างไม่บวกไม่ลบบ้างตามเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นแล้วเทคโนโลยีที่พวกเราใช้ก็อาจจะมีผลต่อการที่ทำใหเรานั้นเกิดพีพีบวกลบไม่บวกไม่ลบได้ด้วยเช่นเสียงไม่ค่อยดีคลื่น Wi-Fi ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยหรือว่าสัญญาณหายไปเสียงดังเกินไปจะลุกมาปิดก็ไม่ได้มาลดเสียงก็ไม่ได้เพราะว่าหลับตากู้บัลลังก์ไปแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะแล้วจับคลื่นเสียงเนี่ยให้ดีๆเลยโอกาสที่เราจะเรียนจากเนี้ยคืออาจารย์มองว่าแบบฝึกหัดแบบเนี้ยเหมาะมากซึ่งเมื่อก่อนจันต้องคอยใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ตอนช่วงที่ฝึกตนเองในยามที่ฝึกเข้มข้นนะจันจะจับทุกเสียงอยู่รอบตัวเลยนะจันก็จะคอยดูว่าขึ้นเสียงนะดังหรือเกิดขึ้นตอนที่ B3 หายใจเข้าหรือ B3 หายใจออกเป็นช่วงทำวิจัยช่วงแรกเนี่ยจันจะใช้ B3 เป็นหลักในการที่จะพัฒนาตนเองจากนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนถึง B7 แล้ว O8 จึงปรากฏขึ้นชัดเจนหลังจากนั้นเพราะว่าไม่มีใครบอกเราไงว่าต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนแต่เรารู้แน่ๆว่าอานาปานสติเนี่ยคำนี้รู้ทีหลังแต่สังเกตลมหายใจรู้ตั้งนานละตั้งแต่รู้ว่าเริ่มสนใจในเรื่องของการนั่งสมาธิซึ่งตอนนั้นเราเรียกว่านั่งสมาธิเราไม่รู้ว่ามีชื่อที่ถูกต้องชอบธรรมคือการนั่งเจริญสติแต่เราไม่สามารถเข้าไปใช้คำนั้นได้เพราะว่าเราไม่รู้จักก็นั่งสมาธิไปตามภาษาแล้วก็ได้พบว่าลมหายใจนั้นมีการเคลื่อนไหวให้เราได้รับรู้แต่เราไม่รู้ไม่ถึงจานเองตอนนั้นไม่รู้แค่ว่าจะใช้ลมหายใจเพื่อการเจริญสติได้ใช้แค่ว่าสังเกตลมหายใจแล้วทำให้จิตนั้นสงบแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นจิตด้วยนะเป็นจิตผู้มาครองกายไม่รู้อะไรสักอย่างรู้อย่างเดียวว่าอยากสงบแค่นั้นแหละเพราะว่าโลกวุ่นวายเหลือเกินเอาละเมื่อพวกเราตั้งแบบฝึกหัดตรงนี้เป็นการพูดของอาจารย์มีเรื่องราวที่จะเล่าที่เป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างของคนทำได้คนสำเร็จให้เราระดับอรหันต์หมดนะที่พระพุทธเจ้าท่านโปรดเนี่ยเป็นตัวอย่างธรรมที่ทำให้บรรลุอรหันต์ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าธรรมจักรที่หมุนนั่นน่ะก็คืออริยสัจ4มรรคมีองค์8เห็นไหมพอเราเริ่มคุ้นคำนี้เราจะเห็นธรรมคู่ขึ้นมาทันทีก็คือไตรลักษณ์แต่เรียกชื่อในต่างกันอย่างพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ฟังเรื่องของอนิจจาในขณะที่กลุ่มของปัญจวัคคีย์ก็ได้ฟังในเรื่องของอนัตตาก่อนถ้าพูดถึงอนัตตาหมายถึงอนิจจังทุกขังพูดถึงอนิจจาหรืออนิจจังก็พูดถึงทุกขังแล้วก็อนัตตาบางแห่งก็จะพูดถึงทุกขังก่อนแล้วก็ไปเชื่อมกับคำว่าอนิจจาและอนัตตา3-in-1นะเหมือนกับโลภโกรธแล้วก็หลงผิดพูดถึงโลภ ก็จะมีอีก2 คำเชื่อมมาด้วยกันเป็นเซต3รวมเป็น1เนาะทีนี้เมื่ออธิบายพอเจาะจงลงไปพวกเราจะเห็นว่าการอธิบายที่เฉพาะเจาะจงน่ะจะเหมาะกับผู้ฟังที่กำลังจะบรรลุซึ่งธรรมนั้นก็อาจจะเหมาะกับเราซึ่งเราไม่รู้เลยตอนนี้ว่าธรรมใดหนอที่จะเหมาะกับเราและทำให้เราบรรลุ แต่เรารู้แน่ๆคือตอนนี้เราเดินบนเส้นทางของการเตรียมพร้อมแล้วที่จะบรรลุก็คือเราเดินบนทางสายเอกเราแค่เป็นจิตผู้ดูที่มีศักยภาพมีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการดูให้เห็นชัดเจนเท่านั้นเองเรามาถึงจุดนี้แล้วแต่เหลือแค่ว่าทำใดจะกระเทาะกระแทกเราคือเอาสนิมออกจากการครอบเรามานานสนิมที่มานั้นน่ะเอามาหมักหมมเราไว้ในจิตผู้มาครองกายหลายกายเนี่ยเราจะต้องเอาออกให้ได้แต่การเอาออกเราต้องสร้างพลังที่เข้มแข็งผลักดันตนเองเมื่อเราไม่เอาสนิมเพิ่มสนิมที่หนาอยู่แล้วก็ถึงเวลาก็จะกัดกร่อนตามกาลเวลาก็หลุดออกไปแต่ถ้าเราไม่พัฒนาตนเองเราก็จะมีสนิมที่หนามากจนนึกว่าสนิมนั่นคือเหล็กจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นของที่ถูกฉาบทาไว้เมื่อเราเจริญสติเราหยุดเอาสนิมเข้ามาครอบเรามาฉาบทาเราเราก็จะเห็นเนื้อแท้ของเราว่าเรานั้นเป็นจิตเปรียบประดุจเด็กเหล็กที่แข็งแกร่งเพียงแต่ว่าสนิมเกาะเท่านั้นเองเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นานๆก็กร่อนกันหมดแหละสนิมก็กินเหล็กไปแต่ตอนนี้เราปฏิวัติตนเองแล้วก็คือบอกว่าฉันไม่เชื่อเธออีกแล้วตัณหาฉันรู้ว่าเธออยู่ไหนด้วยตอนนี้พวกเรารู้เลยว่าตัณหาตั้งอยู่ที่คลื่นเสียงตั้งอยู่ที่คลื่นเสียงเลยนะแล้วเสียงจานเป็นได้ทั้งพีพีบวกพีพีลบไม่บวกไม่ลบเหมาะกับการเรียนรู้มากเลยก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะใช้แบบฝึกหัดเนี้ยมาในห้องนี้ได้โดยเฉพาะเจาะจงลงไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าโปรดพระเจ้าสุทโธทนะด้วยคำว่าอนิจจาก่อนนะอนิจจานิจังนี่แหละเพื่อให้เชื่อมโยงไปหาไตรลักษณ์แล้วเห็นอริยสัจเป็นในทำนองเดียวกันเพราะว่าคำว่าไตรลักษณ์กับคำว่านิโรธอ่ะนิโรธก็คือธรรมชาติอันเป็นที่ดับแห่งตัณหาใช่ไหมตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์และกองทุกข์ทรมานทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าสมุทัยตัณหาเมื่อมาพบนิโรธก็จะดับลงอย่างเงี้ยคล้ายๆว่านิโรธเป็นแผ่นดินที่ตัณหามาก็ดับอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆว่าเมื่อเรารู้ว่านิโรธคือความดับธรรมชาติอันเป็นที่ดับแห่งตัณหาเนี่ยโอ้โหเรามีกำลังใจขึ้นมาทันทีว่าที่เรียกว่าความดับแห่งตัณหาแปลว่าตัณหาเป็นไตรลักษณ์สิตัณหาเป็นไตรลักษณ์อ่ะเราจะถือมั่นตัณหาได้ยังไงในเมื่อตัณหาเป็นไตรลักษณ์อ่ะตัณหาตัวเขาเองเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะถือมั่นตัณหาเป็นเราได้ยังไงอารมณ์ของตัณหามาเป็นอารมณ์ของเราได้ยังไงสิ่งที่ตัณหาบอกเราบอกว่าคลื่นเสียงเนี่ยเป็นของเราเป็นเราให้เราเกิดความยินดีพีพีบวกยินร้ายพีพีลบยังไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่บวกไม่ลบคือคลุมเครือจะให้เราไปเป็นแบบนั้นไม่เราไม่ไปเพราะเราปฏิวัติแล้วไงเราจะดูสิ่งที่ตัณหาใช้คลื่นเสียงพระอาจารย์เนี่ยที่เป็นแบบฝึกหัดเนี่ยมาเป็นเครื่องมือให้เราเห็นสองสิ่งในเวลาเดียวกันก็คือเห็นคลื่นเสียงนี้ดับลงอย่างชัดเจนมีตัวชี้วัดคืออยู่กับโอ8หมายถึงพลังจิตที่โอ8วูบวูบวูบตรงนั้นดับพร้อมกันใน1ขณะจิตก็แปลว่าเราจะเห็นตัณหาดับแปลว่าเราเห็นไตรลักษณ์ของตัณหาแปลว่าเรารู้แจ้งในคำว่านิโรธไงเพราะว่านิโรธเป็นธรรมชาติอันเป็นที่ดับแห่งทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาชัดเจนนะแบบฝึกหัดนี้เสียงจันทร์ก็ช่วยพวกเราเหลือแต่พวกเราเองถ้าเราตั้งใจฟังพระอาจารย์ชื่นชมพวกเรานะอันนี้พูดจากใจจริงเลยว่าพวกเราขยันเหมือนกับว่าเราสร้างบุญมาด้วยกันถ้าเป็นอาจารย์ก็ขยันแบบนี้แหละถ้าพวกเราเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะเข้าห้องเรียนแบบนี้เพราะว่าถ้าเรียนอะไรอาจารย์จะเรียนให้จบเรียนให้สุดอาจารย์จะไม่มีเหลือไว้ครึ่งกลางๆเสียเวลาถ้าเลือกแล้วว่าสิ่งนี้ดีจะทุ่มสุดตัวเลยเรามีบุญในการเรียนการศึกษาเหมือนกันจึงเกิดการสร้างโมเดลการเรียนรู้ขึ้นมาเห็นไหมเราฟังเสียงแต่เราจับคลื่นเสียงอ่ะเพราะเสียงเป็นคลื่นนี่พูดที่ปิยปดกอ่ะคลื่นเสียงส่งผ่านเทคโนโลยีอ่ะไปหาเราที่ไหนอ่ะที่โต๊ะที่บริเวณที่เรานั่งอ่ะคลื่นเนี้ยไปได้ยังไง ลองคิดดูว่าถ้าเราได้จับคลื่นเราจับคลื่นเสียงพอส่วนกระบวนการได้ยินของหูปล่อยไปเพราะยังไงเราจับที่ตั้งของตัณหาที่เกิดขึ้นของตัณหาไว้ที่คลื่นเสียงเป็นโลกภายนอกเห็นไหมแล้วผู้ที่ส่งไปคือตั้งใจปล่อยด้วยปล่อยคลื่นไปนะมีการหยุดดึกจังหวะบ้างมีการเน้นคำมีการไหลไปอย่างรวดเร็วก็มีเป็นความตั้งใจที่เราเสริมส่งกันเป็นแบบฝึกหัดที่งดงามนะเราแค่จับคลื่นเสียงกับการเกิดดับของพลังจิตเท่านั้นเองงานเรามีเท่านี้แต่ต้องตั้งหลักอยู่ที่โอแปดเท่านั้นทีนี้ถ้าเราเหนื่อยจากการจับคลื่นเสียงจับหลุดจับหลุดหรือว่าโววันนี้ไม่ตั้งมั่นเลยก็ไปทำเทคนิคอื่นแล้วก็ฟังเพลินๆวันนี้จะได้ฟังเรื่องราวของสามเณรน้อยราหุลแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นราหุลเถระนะเป็นพระเถระราหุลถ้าเป็นพระเถระหมายถึงพระที่บรรลุธรรมนะเรียกเถระอย่างเงี้ยโมกขลนะเถระสารีบุตรเถระอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้ามีชื่อที่หลากหลายแต่จะไม่มีคำว่าเถระนะเรียกมหาสมณะเรียกว่าพระตถาคตเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระชินสีงั้นแล้วแต่คนยกย่องกันเป็นอีกชั้นหนึ่งของคนบรรลุเป็นอรหันต์แต่พระพุทธเจ้ามีคำทรงต่อทางท้ายว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ด้วยตัวของพระองค์เองแต่นับแต่พระอัญญากุฏัญญะมาเรียกว่าอรหันตสาวกอย่างเงี้ยเราก็เอานามสกุลนี่มาใช้ได้นะตอนนี้เรานามสกุล MRP ก่อนปิยปดกบ้างหลายคนอาจารย์ก็ตั้งชื่อนะปิยปดกให้ตอนนี้ก็มีบางคนก็ตั้งให้เป็นสกุล MRP อย่างเงี้ยก็มีความสุขดีในการที่อยู่ด้วยกันตรงนี้อย่าให้พวกเรามองธรรมะให้ขาดนะอย่ามองที่ตัวของอาจารย์อาจารย์น่ะเป็น PP อย่างดีให้พวกเราเลยนะบางทีทดสอบพวกเรานี่คือชนิดที่ว่ากับตลปัดเลยนะแต่อาจารย์ไม่มีเจตนาทำร้ายพวกเราอาจารย์ไม่อยากให้พวกเรายึดตัวที่เป็นตัวของผู้ถ่ายทอดธรรมคืออาจารย์เหมือนที่พระพุทธองค์เราไม่ได้ไปก๊อปปี้นะเราแค่เห็นตัวอย่างที่ดีเราอยากเอาเยี่ยงเท่านั้นเองถ้าเราไปยึดตัวที่เป็นกายเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ฟังธรรมของพระพุทธองค์นะเพราะพระองค์งามถูกสรรเสริญว่าเป็นบุรุษผู้งามกว่าสตรีนั่นคือพระพุทธเจ้ากายของท่านนะถึงขั้นคนมาบวชเพื่อมาขอได้อยู่ใกล้แต่เห็นพระพุทธเจ้านิดเดียวนอนหลับฝันดีแล้วอะไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็รู้ท่านต้องให้ธรรมะกับคนนั้นแต่การถูกชะตากการศรัทธากันดีกว่าเกลียดกันนะถ้าเกลียดกันโกรธกันเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันอันนั้นก็คือยิ่งจะกลายเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำเลยนะเหมือนอัญญาเดรธีทั้งหลายที่ไม่ยอมเปิดใจฟังธรรมพุทธเจ้าเลยเหมือนพระเจ้าสัญชัยที่เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะโกริตะกับอุปติสสะเนี่ยที่ไม่มาเพราะว่าเลือกแบบนั้นไงเลือกที่จะเป็นบัวที่อยู่ในโคลนไม่พร้อมนั่นคือคนที่มีอคติต่อกันแต่คนที่มีศรัทธาต่อกันเนี่ยพระพุทธเจ้าช่วยได้หมดเลยต่อให้มาศรัทธาด้วยหลงในรูปลักษณ์ของพระองค์ก็ตามอย่างเราได้เห็นรูปลักษณ์พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแค่พระพุทธรูปที่เขาปั้นขึ้นมาเรายังไม่รู้เลยว่ารูปจริงเป็นยังไงแต่เราเห็นแล้วมีความสุขมองพระพุทธรูปที่อยู่หิ้งพระของตัวเองจ้องมองเวลาทุกข์ใจเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาให้ใครไปติดในรูปลักษณ์แต่ต้องการให้คนฟังธรรมแม้กระทั่งพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ให้คนหลงยึดติดอย่างการฉันภัตตาหารน้อยเนี่ยมีคนมาศรัทธาพุทธองค์บอกว่าอย่าศรัทธาตรงนี้นะเพราะมีคนที่ฉันภัตตาหารน้อยกว่าเราก็มีถ้าเธอรู้พราหมณ์เอ๋ยเธอจะเสื่อมศรัทธาต่อเราแต่ถ้าเธอจะศรัทธาต่อตถาคตให้เธอศรัทธาในคำสอนว่านี้คือทุกข์นี้คือสมุทัยนี้คือนิโรธนี้คือมรรคถ้าจะศรัทธาจงยังศรัทธาในธรรมของพระตถาคตเพราะธรรมนี้เป็นของที่ควรศรัทธาแล้วก็เมื่อศรัทธามีโซลูชันใช่ไหมมีวิธีการปฏิบัติในมรรคมีองค์8นี่ไงการบ้านที่พวกเรากำลังทำอยู่มีความสุขในห้องนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมะ เป็นปัจจุบันธรรมจริงๆเพียงแต่ว่าเราเลือกผู้สำเร็จในช่วงเวลาพรรษาเนี้ย 2-3-4 เนี่ยเป็นช่วงเวลาต่อจากพรรษาที่1อย่างเงี้ยเราก็อบอุ่นแล้วว่ากลิ่นอายของธรรมณวันนั้น 2,000 กว่าปีเรายังได้กลิ่นอายของธรรมนั้นอยู่เลยแล้วธรรมนั้นกำลังหมุนเป็นธรรมจักรอริยสัจ 4อยู่ในจิตวิญญาณพวกเราแล้วพวกเรารู้ไหมอยู่ตั้งนานแล้วแต่ไม่หมุนอยู่แห้งๆอยู่แข็งๆอยู่ในบางจุดทุกข์ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมสมุทัยก็อยู่เหมือนเดิมนิโรธเราไม่เคยเห็นตัณหาก็เกิดดับเหมือนเดิมนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเกิดแวบๆแต่เราไม่รู้ไม่หมุนไงอยู่คนละจุดวันนี้จะหมุนแล้วไม่ใช่วันนี้สิหมุนมาตั้งนานแล้วเห็นไหมธรรมจักรหมุนธรรมจักรหมุนแล้วนะหมุนช้าช้าชื่อว่าหมุนหมุนเร็วๆก็เรียกว่าหมุนหมุนยังไม่คล่องก็เรียกว่าหมุนหมุนคล่องก็เรียกว่าหมุนสำคัญคือหมุนพวกเราหมุนแล้วขอแสดงความยินดีกำลังนี้ให้กำลังใจพวกเราเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านจะให้กำลังใจกับโอรสน้อยราหุลที่จะมาทวงทรัพย์สมบัติเป็นมรดกจากพ่อของตนเองที่ตนเองเป็นเด็กน้อยยังไม่เข้าใจว่าพ่อเปลี่ยนเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านจะให้ยังไง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที